Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayanlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın stəbəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görün artıq dibdən.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq, özümüzdə daha az şey azı yoxdur da, biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasıbın Allah önü yıxsın, heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün, axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə, bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu Türksat-da dinləyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat-da dinləyin.
Hazırsınız. 14.24'ü dinlemeye. Azadlıq Radyosu'nda
her çarşamba
akşam saat 9'un yarısında.
Gənclər 14.24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz nolikdə, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-14-24 Hər həftənin öz panoramı.
Ki bu quldarlıqla feodalizmin qarşığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokrasiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Keçən önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konusiya dəyişiklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indidən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramı davam edir. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bundan əvvəlki saat ərzində biz Yeni Azərbaycan Partiyası rəhbərliyinin anti-Amerika ritorikası və mülkiyyətin müqəddəsliyi barədə söhbət etdik. Bundan sonraki təqribən 50 dəqiqə ərzində söhbətimizin mövzusu əslində mövzusu yoxdur. Ortaya ziyalı mövqe qoyacaq telejurnalist Mehriban Ələkbərzadə. Siz də suallarınızı göndərə bilərsiniz Mehriban Ələkbərzadəyə. 050-744-10-17 bizim SMS xəttimiz. Efir @ azadlıqradiosu.az bizim e-mail ünvanımızdır. Rejissor, jurnalist, televiziya sənətkarı Mehriban Ələkbərzadə suallarınıza cavab verəcək. Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Necəsiz və nə iş görürsünüz son vaxtlar?
Çox sağ olun ki, telejurnalist sözündən sonra rejissor sözündə əlavə elədiniz. Çünki telejurnalistika doğrudan çox ciddi bir anlamdadır və mən peşə etibarilə birinci peşəm rejissor, ikinci peşəm tarixçi olduğuna görə jurnalist sözü doğrudan mənim üçün çox sevindiricidir. Ən azı belə tanıyırlar məni. Amma bu saat doğrudan da ancaq rejissorluqla məşğulam, çünki elə doğrudan da işdən sonra oldu bugün mənim üçün və kinostudiyada biz dövlət sifarişi ilə 1918-ci il mart hadisələrində, yəni soyqırım adlandırdığımız mart hadisələrinə, qanlı mart günləri ilə bağlı bir sənədli film sifarişini yerinə getiririk. Bu düzdür 3 hissəli, amma sənədli bədii filmin indi ən mürəkkəb, belə deyək də, kasting prosesi gedir, bədii hissələr üçün aktyorların seçilməsi və tarixi obrazların ən azı probası Bu proses idi. İndi bu işlə məşğulam və güman edirəm ki, çox çətin və ağrılı, yaxşı mənada mənim sevdiyim işdir, amma çətindir. Çünki biz Türkiyədə çəkilişlərimizi bitirdik, Rusiyada bitirdik, intervyuları yana aldıq, müəyyən tarixi proseslərə, tarixçi baxışlarını nəzərə almaqla, təbii ki, indi onun bədii hissələrinin reallığını başlayacaq, Allah qoysa.
Əslində istəyirdim sizdən elə bayaq müzakirə olunan mövzu mülkiyyət hüquqları məsələsinə də mövqeyinizi öyrənim, çünki bayaq biz söhbət eləyəndə burada qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri ilə düşündüm ki, bir ziyalı mövqeyinin ortaya qoyulmasına da yəqin ki, ehtiyac var. Amma bu barədə biraz sonra danışarıq, bir halda ki, o tarixi sənədli film barədə söhbət
Bu barədə açınız. Daha qan edici danışa bilərəm tarixlə bağlı.
Amma danışmaq lazım gələcək.
Vətəndaş kimi borcum da təbii.
Danışmaq lazım gələcək, çünki Azadlıq Radiosunun studiyasında...
Bəli.
Ziyalılar onlardan başqa studiyalarda istənməyən bir şey etməli olurlar.
Bunu bahs edəməyəcəm.
Və necə fərqlənir? Bax, indi siz deyirsiniz ki, kastinq edirsiniz. Mən gözümün önünə gətirmək istədim o prosesi. 18-ci il Azərbaycanlısı ilə bugünkü Azərbaycanlı arasındakı fərqi necə aşırsınız bu uçurumu?
Bir rejissor gözü ilə deyim sizə və sizə çox aydın olacaq. Ən azı mən Nərimanovun, Tağıyevin, Nağıyevin və yaxud Taşırbəyevin, Lap Hacinski, Lap deyəndə yəni nə mənada? Əhməd Bağayev, Əlibay Hüseynzadə, Topçu Barşov. İnanın ki, sifətdəki simalar, Fətəlxan Xoyski xüsusilə simanın marifçiliyin işığı, nuru, gözü. Bilirsiniz, bu tək qrimlə, saqqalla, bığla və ya aktyor ədası ilə düzələn məsələlər deyil. Sifətdən o nuru, gözdən o sifətdən axan o, belə deyək, aydınlıq, ziyalıq işığını tapmaq, bərpa eləmək qeyri-mümkün bir şeydir. Hə, oxşuyur, burun cizgisi, dodaq, sifətin, nə bilim, müəyyən bu avalı və yaxud da danışıq tərzi, ötkəmlik, israr, bunlar var. Amma nur yoxdur. O elə bil ki, bilmirəm. Özdə mənim üçün bu niyə görə daha önəmlidir? Belə xeyli danışa bilərəm bu barədə. Çünki o tandemi almaq üçün istənilən vasitəyə atırıq. Yəni, söhbət zahiri effektlərdən gedir təbii ki və aktyor oyunundan. Amma inanın ki, ən peşəkar, ən yəni gözləmədiyin halda qeyri-adi istedad göstərən aktyor belə mənəsə üçün Əli bəyin sifətindəki nuru verə bilmir. Məmməd Əminin ağrısını verə bilmir. Bax, Bəlabr Nərimanovun çəkdiyi yükün altındakı qalmış o çiyinlərinin zəifləməyi və yaxud da daha boyundan artıq addım atmaq və yaxud da keçirmək çayı keçmək istəyi. Bu tək aktyor məsələsi deyil. Amma bir tərəfdən də mənim üçün önəmli bir şey o idi ki, biz o 18-ci ildə bu soyqırımında nə qədər insan ölüb, necə öldürüblər, kimlər öldürüb, bu dəfələrlə biz açımını eləmişik və yəni bacardığımız şəkildə təbii ki, bu tarixi faktlar da yaxın tarix. Amma biz nə etdik? Biz bunun qarşısını almaq üçün nələrə səy elədik? Biz sadəcə bu anı gözlədikmi? Tabi mi olduq? Yox, yoxsa biz yerimizdə bu və digər tədbirlərə cəhd elədik. Bax, əslində bu cəhdlərin özüdür mənim bu filmdə israrım.
Və yəni əslində soruşmaq istəyirdim ki, tapırsınız mı, tapmırsınız mı? Dediniz ki, çətindir bu yəni o oxşar insanları və yaxud o oxşar hətta simaları yox xarakterləri bəlkə tapmaq. Amma ki, sizcə nədir? Niyə fərqlənir bu qədər? Sizcə niyə bugün o missiyanı daşıyan insanlar azdır və yaxud bəlkə yoxdur?
Bax, elə günlərə təsadüf edilir ki, bizim indi sizlə bugünkü danışığımız. Bax, baxıram, sizin sifətinizdə təbii ki, o qəribə bir nur var. Bunu həmişə demişəm sizə. Sizin sifətinizdə, gözünüzdə var bu. Mən bu yaxında, mən düşünürəm ki, məsələn, mənim üçün maraqsızdır. Artıq olacaq bayramlar ya günlər, bilmirəm. İndi mənim biraz böyle bir əhvalım var. Və bu yaxında 21 yaşında çox gözəl, yaraşıqlı bir qız idi. Ondan soruşdum ki, bayram bu axır ilaxır çərşənbələri necə keçirdin? Dedi, nə elədim də, yəni nə qaydalar, adətlər var, amma belə də, dedim, yəni doğrudamı sizin üçün də mi belə solğundur? Vax, solğundur. Əgər bu həyatda, mənim üçün əgər bu həyat solğundursa, mənə sabaha aparan çox böyük ümid mi deyim, məqsəd mi deyim, işıqlı bir, bəlkə də lap xülya olsun, gələcəyə doğru aparılacaq böyük bir həvəs deyək də. Əgər o yoxdursa, mən indi, bax, bu insanın beynini bükən, o belini bükən suallar, qayğılar, onların altında baş qaldırıb bu adam hansı daha böyük işıqlı gələcəyə doğru aparacaq ideyalar doğuran insan təfəkkürünü tapmaq olurmu? Axı, bizim dediyimiz insanların beynində yeni bir həyat doğuracaq, yeni bir azad bir dünya yaratmaq. Hər halda bunlar ideoloji nöqtəyə nəzərdən belə deyək də aydınlar və zəkalar ordusuydu axı bu dediyim insanlar. İndi biraz çox qəribə bir şeydir ki, bəlkə də mən onları təsadüf eləmirəm, amma mənim üçün
doğrudan bəlkə mənim tez-tez yəni beynimə gələn bir sualdır ki, bu yəni bəlkə mən bunları bu cür görürəm. Bəlkə əslində
mən də eyni ilə bax bu tərəddüddə bulunuram hər zaman. Bir başqasından soruşanda ki, bəlkə ola bilər indi hər halda insanam, özə şərqliyəm, emosionalam. Ola bilsin ki, mənim aldığım zərbələrdən mən düzəlmirəm, hər şey soluğun görürəm. Amma mən ətrafda çox müəyyən hesablaşdığım insanlar ki var, onlardan soruşanda ki, yəni sizdə necə, nəcür? Təbii ki, ümid yaxşı şeydir. Ola bilsin, məndə ümid az ola bilər, amma görüntüdə o solğunluq qalır axı yerində. Solğundur görüntü, o görüntü solğunluq altında əgər dağın o bir tərəfində günəş çıxmayacaqsa və buna mən ən az arzu eləmirəmsə, israrım yoxdursa və yaxud da inanmıramsa, deməli mən elə bu solğun bəyazlıqda da qalacağam. Və Konfutsinin səhvlənməsi çox gözəl bir sözü var, mən çox sevirəm, amma əməl eləyə bilmirəm. Deyir ki, sən yağış damcıları hətta çirkəb olsa belə başına damanda bunun damlaların ağrısını dərk eləyə, döz və get. İnan ki, bu yağış nə vaxtsa kəsəcək və mütləq günəş çıxacaq. Mən deyirəm, təbii, dərk eləyirəm yağış yağırsa, sonradan günəş çıxacaq, amma mən o yağış damlalarının, o illa da çirkli yağış damcılarını tab gətirməyim çətin məsələdir. Hətta günəşin çıxmağına rəğmən. Bax, belə bir əhvaldır. Amma hər halda şərəf doğuracaq keçmiş var. Hətta 18-ci ildəki bu cür qətliyam törədilmiş günlərdən əvvəl indiki akademiyanın rəisət heyətinin həmin o binanın indiki zalında, o vaxtki sonradan parlament yerləşdi, həmin binadakı olan toplantılar, Nərimanovun evində olan toplantılar, Tağıyevin evində olan gizli toplantılar hər halda mənim şərəfimdə yəni keçmişimin məhz şərəfli olduğunu və mənim şərəfimi bunlar doğurur. Yəni şərəfimdə gizli yer, gizli də olsa, keçmiş də olsa o mövqeyinin olduğunu göstərir.
Və eyni zamanda yəni yenə də niyə fərqlidir sualına cavab axtaraq gəlin biraz da axtaraq.
Ümid və gələcəyə doğru həvəs və istək günəşin çıxmağına inanan insanlar idi.
Amma o zaman bəlkə daha ağır idi vəziyyət. Bəlkə onların sayı daha az idi. Bəlkə o adamların ki yazıb oxumaq bacarırdılar. Onların sayı az idi. O zaman o adam vəziyyət, yəni Azərbaycan tam olaraq bir müstəmləkə idi. O zaman amma yəni fərqli şeylər ola bilərdi.
Əslində üzr istəyirəm sizdən, bu mart hadisələrinin əgər biz indi daha çox işlədiyim mövzu deyə belə haşiyə çıxıram da. Yəni mart hadisələrinin baş verməyinə bircə böyük səbəb vardı. Məmməd Əmir Rəsulzadənin muxtariyyət tələbi. Muxtariyyət tələbi əslində çox gözəl bir arzuydu və bunun ancaq fürsəti o zaman idi, doğrudan da. Və sonradan düzdür, biz buna çox az bir müddətdə olsa da bir müstəqil, bir cümhuriyyət kimi bu müstəqilliyi, muxtariyyəti mi deyim, bir azadlığı mı deyim, əldə elədik çox az müddət olsa da. Amma bu cəhddən sonra bunun qarşısı etnik olaraq millət kimi kəsilməli idi. Çünki bu aydınlar, bu zəkalar getməli idi. Və fikir verirsə, bizim xalqın tarixində neçə dəfələrlə məhz bu cür qaymaqların yığılması, məhz bu cür insanların dənlənməsi, ən az 26-cı ilə Türkoloji qurultayın çağırılması çox böyük ciddi bir hadisədir. Amma nə baş verdi? Sonradan
üstündən... O Türkoloji qurultayın ki, onun iştirakçılarından yalnız bircə nəfər öz ölümü ilə.
Ay, sağ olun. Yəni demək istəyirəm ki, əslində bunlar da bir yaxşı mənada çalxalanır. Yığılması mütləq olan qaymaqlar idi. Və həmin dövrdə bu insanların azlığı yox, onların daşıdığı belə deyək də 0-1 yox 10 olmaq gücləri var idi. Yəni hamının yanında hamıdan az və kiçik görünsələr də, amma bir nəfərin 10 nəfərə bərabər olduğu bir zaman idi. Və o zəkalar da belə deyək, bəlkə də Azərbaycanın həm də milli burjuaziya dövründə, həmin o milli burjuaziyasının intibah dövrü idi. Üstəgəl, yəni bu milli etnik kökənə sədaqətin, şuurun, ideolojinin qurulduğu bir zaman idi. Görünür, hər bir millətin tarixində belə bir proses mi, zaman mı olur da? Ona görə niyə sualını mən orada axtarıram ki, bu həmin zaman əgər yığılmasaydı, dənlənməsaydı, yox olmasaydılar və hərənin bir məqsədlə, bir taleyi və aqibətlə yox edilməsaydılar, bəlkə də bir başqa cür ola bilərdi. Bəlkə də.
Və İndi yenə qayıdacaq yəqin ki 18-ci il mövzusuna və yenə qayıdacaq.
Şərti olaraq 18 təbii, hə?
Yenə də qayıdacaq demokratik cümhuriyyət mövzusuna. Amma yəni sizdən danışaq. Özünüzü ala qarğa hiss eləyirsinizmi?
Asıq qarışmışam, Allah, ala qarğa deyəndə biraz da çox maraqlı bir paralellik gətirim. Bir dəfə bir çox sevdiyim, çox inandığım, həddindən artıq sərlı bir insana, həşən ki, onun insan kimi əxlaq haqqında biraz, əxlaq yəni nə mənada davranış, mövqeyini dəyişmə, bax bu cür tez-tez müstəviləri dəyişən bir insana sual verdim. Çox əxlaqdan danışdım. Dedim, siz necə? Əxlaqlı insansınız. O biz qəribə bir pauz elədi. Mən təbii ki, belə bir ucuz, populyar bir jurnalistik, televiziya jurnalistikası baxımından düşündüm, ah, nə gözəl pauz elədi bu. Həmin pauzada bu artıq o deməkdir ki, xeyr. Bu mənə İndi bu gün də əgər xatırlayıramsa, artıq 10 il keçib, bu mənə belə bir cavab verdi. Mən desəm ki, əxlaqlıyam, belə çıxacaq ki, mən özümü tərif edirəm. Amma insan əxlaqlı olmalıdır. Bu normadır. İndi də mən artıq öz düşüncələrimlə fikirləşirəm ki, yəqin ki, mən səhv edirəm, bu gizli də olsa saxlayıram. Amma mənim səhvlərim normadır, normadan artıq deyil. Amma bununla bərabər həmin dediyiniz o ala qarğa məsələsi həyəli görmək, görünə bilirəm. Görünürəm də.
Belə bir fikir var ki, insanlar arasında təbii olaraq uçurum olmalıdır və insan yalnız individuallığından imtina edəndə sürüşür o aşağı və sürüşür aşağı və çökəyə doğru haradakı o
Xəcəxan, siz insanın ali dəyər və insanın birinci faktor olduğu bir zaman məkan üçün danışırsınız da bunlar yəqin ki.
Mən əslində yəni zamana məkana şərtləndirmədən danışmaq istəyirəm. Yəni niyə bu zəmanədə yaxşı olsun ki? Niyə ümumiyyətlə yaxşı olmasın mı? Ki, niyə bu zəmanədə aktual olsun ki, prinsiplər niyə hər zaman olmasın?
Yox, zaman düzdür, zaman şərti bir şeydir. Zaman insan yaradır. Rejimi də, zamanı da insan özü yaradır. Sadəcə o dəyərlər məsələləri var da. O ki, qaldı fərd məsələsi çox haqlısınız. Həddindən artıq çox haqlısınız. Hər bir insan, yenə də mən başqalarının sözü ilə danışan adam deyirlər, gücsüz olur, amma mənim üçün həmişə istinad elədiyim ifadələr var. Hər bir insan dayandığı və dünyaya baxdığı rakurs təkdir. Ondan üstün, ondan aşağı da, ondan yuxarıda, ondan sağda, solda dayanmaq olar, amma onun dayandığı nöqtədən həyata baxmaq mümkün deyil, çünki o nöqtə ancaq ona məxsusdur. Bu insanın fərdiliyidir. Amma nə yazıq ki, 10-15 və yaxud da 100-150 insanın eyni cür baxmadığı prinsip qəbul olunmur. Eyni cür dəyər vermədiyi bir şey. Mən belə düşünürəm sözü, bilirsiniz, qəribə bir müştəbihlik haqqında danışılır onda. Mən deyə danışırlar, bəs nə danışmalıyam? Mən belə görürəm. Bax, mən
nöqtəm... sizi patriot olmamaqda günahlandıra bilərlər, çünki siz xalqın 99% kimi düşünmürsünüz.
Biraz o barədə mənə patriot deyil deyə ittiham valla. Artıq hər şeyə inanmaq olar, amma bircə mən güman eləmirəm ki, o dərəcədə artıq patriot olmağımı bəlkə də günahlandırmaq olar, amma patriot olmamaq da məni günahlandırmaq artıq ağ rəngə tamamilə qapqara demək bir şeydir. Çünki mən bunu hətta şuurla yox, bəlkə də avamcasına qışqıra-qışqıra da eləmişəm. O şeylər ki, çığırmaq olmazdı, mən onları çığırırdım. Yəni, əslində vətənini sevən və anasını sevən insan çığırmır. Ta o vaxt ki, onu itirəndə çığırırdı. Amma yəni, demək istəyirəm ki, məhz patriot sözünə gətirirəm də. Patriot əgər biz vətənpərvər və yaxud da vətənini sevən itirdiyi bir şeydən daha möhkəm yapışmaq anlamında nəzərə alsaq, mən belə deməzdim. Hə, amma bu da olar. Artıq zaman belədir.
Bunu siz özünüz kimisə patriot olmamaqda günahlandırmışsınız?
Əvvəllər hə olub, amma indi yox.
Niyə?
Çünki onun başqa cür olmaq imkanı var idi, tutaq ki, və yaxud da onların bir başqa cür olmaq imkanları var idi və görəvi də onun məhz bu vətən naminə mi deyək, torpaq, şərəf naminə, yaxşı belə deyək, ata-baba torpağını qorumaq naminə nədənsə keçməyi bacarmalıydı, bax o imtinan edə bilmədiyinə görə.
Və sizcə, ümumiyyətlə, vətənpərvər dedikdə, patriot dedikdə, bu nə deməkdir? Yəni, insan nəyi edir? Nələri edən insan vətənpərvərdir? Nələri etməyən insan vətənpərvər deyil?
Mən bilmirəm, bu yaxında hansı bir hadisə ilə səhvləməmsə Cəhandar ağa ilə bağlı bir müzakirə gedirdi və onda niyəsə mənim yadıma Metexan düşdü. Metexanın ölkəsinə baskın eləmiş bir qəsibkar, belə deyək, işğal edən bir qonşu hökmdar. O gəlir, əvvəlcə deyir ki, əslində məqsəd ancaq ərazini almaq idi. Bu deyir ki, mən savaş aparmaram bir şərtlə, sən mənə ən çox sevdiyin atını verəsən. Təbii ki, at, qadın, namus sayılan və papaq şərəf sayılır, hər halda türklərdə. Bütün saray ayanları ayağa qalxır ki, yəni, ola bilməz, bu artıq müharibədən daha pis, daha şərəfsiz bir yoldur. Bu deyir, yox, bir at nə olan şeydir ki, mən xalqımın günahsız insanlarına verim onların qırğınına. Atı verir. Təbii ki, qarşı tərəf də az bilmir, o deyir, onda onun ən çox sevdiyi qadın var, mən o qadını istəyirəm. Düşünün də, bizim düşüncədə bu qadını vermək nə demək olardı, Metixan bundan da keçir. Deyir, bir qadın mənim bütün ulusuma, bütün kökümə dəyməz ki, yəni o sevdiyim ancaq mənim sevdiyimdir. Və bu qadın da verir və qarşı tərəf təbii ki, tək bundan kifayətlənmir, amma artıq yetər. Deyir ki, onda mənə bir bataqlıq sahəsi var, heç istifadə olunmayan bir sahədə. Onu verin, heç olmasa mən öz torpağıma qaydanda deyim ki, hansısa bir torpaq ərazisini almışam. O zaman Mətə deyir, yox, o mənim deyil. Atlanır və ata qalxır, deyir ki, mənim ardımca gəlməyən hər bir insanı qayıdıb mən özüm qılıncla doğrayacağım, çünki bu bizə babalarımızdan miras qalıb, bizdən sonra nəslimizə də ötürülməlidir. Bu mənim mənə məxsus olan bir şey deyil ki, mən ondan kiməsə pay verim.
Maraqlıdır. Yəni
mən cavabımı belə vermək istədim. Çünki güman edirəm ki, hər şeydən keçmək olar. Yeri gələndə hər şeydən keçmək olar. Amma o şey ki, sənə əgər yerin də Tanrı tərəfindən verildiyini, sənə yer üzündə Tanrının kölgəsi düşən yerin yurt dediyi anlamında yanaşırıqsa, ondan heç kimə heç nə verməyə ixtiyarımız yoxdur. Hə, bu anda mən düşünürəm ki, o insan nəinki vətənpərvər, nəinki nəsə, yəni sadəcə bu adamın, gəlin bu ifadəni işlədim də mən, əxlaqlı deyil, şərəfli deyil. Deməli insan deyil.
Sizcə bizim ölkəmizi vətənpərvər adamlar idarə edir?
O qəliz sualdır. Mən insanı tanımalıyam, o insan haqqında söz deməmişdən əvvəl ən azı düşünməliyəm ki, bu insanı tanıyıramı ondan sonra. Ola bilər ki, bəlkə də ilk baxışda kimsə görüntüdə elə görünmür, amma daxilən onun vətənpərvərliyi olsun. Hər halda mən bu suala cavab verməkdən, konkret cavab vermədən çəkinirəm. Amma bir kiçik bir əlavə eləyə bilərəm. Bu da Artur Rəsizadə haqqında bir söz deyə bilərəm. Çünki bu insana çox adam deyir ki, aydın olmayan Azərbaycan dilində danışır və yaxud da mükəmməl bilmir dili. Amma mən sadəcə arzulayardım onu yaxından tanıyan və yaxud da tanımaq istəməyən, tanıya bilən insanlar. Çünki kəş Artur Rəsizadədə, yəni Ərtur Rəsizadədə, Ərtoğrul və Turan adının birləşməsindən Cavidin qoyduğu Ərtur sözündən gedir söhbət. Ərtur adına daşıyan bu insanın kəş daxili əxlaqı və vətənpərvərliyi ikinci bir Azərbaycanda da olaydı.
Amma yəqin bu halda o sualdır ki, ölkəni idarə edən əslində odur mu? Yəni
yox, mən sadəcə mən əlavə olaraq, mən dediklərimizdən əlavə olaraq dedim, xüsusi qeyd eləyirəm. Mən ölkə idarə edəndən yox, mən tanıdığım, amma çoxluğun düşündüyü bir insan ki, qeyri-etnik mi, nəmi, yalan, bu ifadələr təbii ki elə deyil. Hüseyn Cavidin qardaşı oğlu Tahir Rəsizadənin oğlundan danışdım. Hətta baş nazirdən yox.
Və yenə də ziyalı mövqeyi haqqında əgər danışırıqsa, sizcə mövqeyinizin harda səslənməsinə ehtiyac var?
Mənim mi baxışım lazımdır?
Bəli.
Valla, mən düşünürdüm ki, bizə son zamanlar biraz səssiz savaş aparmaq daha lazım olardı. Yəni, ideoloji savaş. Savaş deyildi bəlkə də bu əslində. Yəni ki, bir millət kimi formalaşmağımız, qarşımızda dayanmış bu məğlubiyyət müvəqqəti də olsa, bu və ya digər halda ruhumuzun yeniləşməsi mi deyim, özümüzü doğrultmamız üçün müəyyən ideoloji işlər aparılması gərək idi. Mən də özümün sözün düzü biraz o görevdə daha yaxşı hiss eləyirdim. Müəllim kimi yox, təbii ki, bu yolda çalışan insan kimi. Müəyyən qədər də fəaliyyət göstərdim. Format olaraq, rejissor kimi, müəllif kimi, araşdırıcı kimi müəyyən bu işi göstərdim. Amma bu yetərli deyildi, çünki mən görürdüm ki, bu çox zaman tələb edən bir şeydi. Amma o birisi daha çox qısa zaman tətbiqi ilə həyata keçmək ola bilən mövqədə mənə verilmədi.
Bax, misal üçün, gəlin hətta uzun zaman və böyük missiyalar haqqında danışmayaq bəlkə də. Keçən həftə nə barədə susmusuz?
Keçən həftə mən Nərimanov haqqında sustum. Hərçənd ki, Nərimanovla bağlı bir yazı dərc elətdirdim fikrimi. Sevgim, inanma qalib gəldi. Çünki Nərimanovun zəifliyi və bilərəkdən alver eləməyini mən inamında yanılmağa bənzətdim. Özümü inandırmağa çalışdım, təbii ki, alınmadı.
Yəni ki, onun haqqında konkret nələrisə bilirdiniz?
Təbii, istinad və fakt olmayan yerdə ümumiyyətlə nağıl danışmaq doğru deyil. Həşənkə faktın özünü də qeyd elədim. Bu, Atatürk'ün müstəşarının 1923-cü ilə qədər olan müstəşarının yazdığı Atatürkə hesabatları idi və bu dərc olundu düz uzun müddət gizli saxlanandan sonra. Və belə məlum oldu ki, Leylinlə Nərmanov arasında bizə bəlkə də o qədər bəlli olmayan bir sevdalaşma getmişdi və bu sevdalaşma ilə Nərmanov nəinki Azərbaycana, bütün şərqin biricisi olaraq, yəni Leylinin yanında Kremlində oturmalı idi. Yəni sonradan onun Kremlə çağırılmasında da demək bu versiya var imiş. Ona mani olan bir şəxsiyyət var idi. Bu Mustafa Paşa Atatürk idi. Mustafa Paşa, Mustafa Kemal Paşa Atatürk. Və haradasa özünü Atatürklə yanaşı qoya bilməsi və cümhuriyyət yarada bilən bir qüdrətlə hər halda Lenin silahdaşının nə qədər sevsəm də Nərimanovu qarşısından cahonu rəqib olaraq görməsi bu məni çox incitdi və mən həm də incidən ikinci bir şey idi. Nərimanov 18-ci il faciələrindən sonra məhz özünün heç vaxt razılaşmadığı Qarabağ torpaqları, Zəngəzur torpaqlarının verilməsindən sonra bütün xalqın qarşısına çıxarılaraq imzanı özü atmasa da boynuna götürərək nüfus kimi xalqın qarşısına çıxıb bunu boynuna alması ona ancaq bir şeydən xəbər verirdi ki, tək inamında yanılan insan bir dəfə yanıla bilərdi bu qədər. Demək o gözləyirdi. Bax, o gözləmək məni... Sustum, yəni nə mənada, bu mifi sindirmaqla mən nəyəsə nail ola bilməzdim onsuz da. Amma bu mifin inamında yanılmaq, əgər sabah kiməsə bir daha inamında yanılmamaq dərsi verərsə, bu daha gələcək üçün, belə deyək də, yetərli ola bilərdi. Bax, bu barədə sustum.
Siz bugünkü problemlərdən qaçdığınız üçün tarixlə bu qədər maraqlanırsınız, yoxsa...
Yox, tarixin zamanı var da, hər bir baş vermiş hadisələrə gərək müəyyən bir zaman keçsin ki, sən onu tam aydın duruluğunda görəsən. Bugünkü hadisələrin duruluğunda tam aydın mən əgər 20 il bundan sonra görəcəyimi indi də görə bilsəm, mən onda dahi bir insan olardım ki, onda ölkəni idarə edən insan olardım.
Amma yəni vacibdir mi ki, bunu məhz duruluğunda görəsiz? Subyektiv olaraq bəlkə
subyektiv versiyalar qəbul olunmur.
Emosional olaraq bəlkə.
Valla, mən indiyə kimi emosional və subyektiv versiyalarıma görə heç də başımı sığallamayıblar. Ona görə güman eləmirəm ki, bundan sonra məndən bunu istəsinlər. İndi mən sadəcə və sadəcə tarixçiyəm, tarixi filmlər üzrə bacardığım və gücüm çatacaq dərəcə artıq qocalmışam və nə qədər ömrüm çatacaqsa, nə bilim, 10 il, 15 il, 1-2 iş görə bilərəm. Amma bütövlükdə fəaliyyət artıq qanad yanır da qanad bir dəfə yanır, qanad ikinci dəfə bərpa olmur axı.
Aydın. Və bu arada tarix müəllimi Zaur müəllim yazır bizə. Yazır Mehriban xanım, sizin elmi işiniz hansı mövzuya aiddir?
18-ci əsrin ikinci yarısı 40-cı illərindən, yəni Nadir Şahın ölümündən sonra Azərbaycan Demokratik Respublika dövrünə qədər ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizə.
Və yəni siz daha çox araşdırmacısınız, daha çox tarixçisiniz, yoxsa daha çox rejissorsunuz?
Valla, inanla ayağımı yerə basım deyim ki, mən kiməm, onda təbii ki, mən rejissoram. Çünki mən akademiyada yeni tarix şöbəsində elmi işçi kimi çalışıram həm də. Amma o alimlərin yanında və yaxud bizim bundan əvvəlki alimlərimizin də, yəni zamanla həyatını dəyişmiş və o tarixləri yazmış adamlar, insanlar yanında tarixçi sözünü demək qorxuludur. Yəni, biraz ən azı insan gərək biraz necə deyim sizə özünə verdiyi hesabat deyilən bir şey var da. Mən tarixi çox sevirəm, hədsiz sevirəm. Əgər mən tarixi peşə kimi götürsəydim, təbii ki, birinci tarixi seçərdim. Amma mən birinci peşəm, birinci sənətim, təhsilim, bu birinci təhsilim rejissorluqdur. Bəli, sadəcə olaraq mən daha çox tarixi araşdırma filmləri işləmişəm. Və bu da mənə tarixi olan sevgimdən, bağlılığından. Amma bilirsiniz də, insan o zaman millətçi, o zaman tarixçi olur ki, sən sadəcə onu yaşamağa və qorumağa məhkumsan. Bax, o məhkumluq həyatından gələn bir şeydir. Hə, mən demirəm, bütün tariximizin bütün səhifələrdə şərəf doğuracaq nələrsə var. Amma hərdən o şərəf doğurmayan məqamların özü də səndə məhz o peşəni mi deyim, o yönü mü deyim, ya açmağa, araşdırmağa, doğrunu üzə çıxartmağa, heç də belə olmadığını sübut eləməyə, əgər bu belədirsə əlbəttə.
050
ehtiyac
Ehtiyac. 050-744-1017 bizim SMS xəttimizdir. Efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımız. İsparışlarınızı yaza bilərsiniz və Mehriban xanıma suallarınız varsa. Rejissor Mehriban Ələkbərzadə, tarixçi Mehriban Ələkbərzadə və telejurnalist Mehriban Ələkbərzadə. Mehriban xanım, yenə də
çox oldu.
Çox oldu, amma belə olur. Yəni həyat müxtəlif yerlərdən aparıb sizi.
Amma üçü birləşəndə vətəndaş olur da yox.
Məncə üçü birləşməyəndə də vətəndaş ola bilər.
Yəni heç olmasa bu üçü birləşib vətəndaş oluramsa bu böyük şeydir.
Yəni vətəndaş şərt deyil bundan ötürü rejissor olmaq və yaxud
üzr istəyirəm çünki yox, düz deyirsiniz, vətəndaş olmalısan, borcundur, bu normadır. Mən bir dəfə deyəndə ki, biz bütün bu hadisələrdən sonra hər bir insan, hər bir peşə şərəf sahibi ola bilirik, şərəf yox, daha doğrusu bir peşə sahibi ola bilərik, amma biz birinci vətəndaş, sonra polis olmalıyıq, biz birinci vətəndaş, sonra nazir olmalıyıq, biz birinci vətəndaş, sonra müəllim olmalıyıq. Onda mənə dedilər, sən yanılırsan. Dedim, yox ki, yox, mən yanılmam. Bu belə.
Kim dedi?
Dedilər də.
Və yenə də vətəndaş olaraq haqlarınızdan istifadə edə bilirsiniz mi?
Xeyr, eləmirəm və tələb edəmirəm. Və sadəcə heç bu marağında da deyiləm. Çünki mən ədalətin gücünə çoxdan inanmıram, güclərin iradəsinə inanmıram. Tabi olmaq mənlik deyil, düzdür. Sadəcə çalışıram, məsələni bir başqa cür həll edeyim. Amma mən ədalətin gücünə çoxdan inanmıram.
Yəni, kimsə haqqınızı tapdasa, məhkəməyə getmirsiniz?
Yox. O proseslər insanı, əgər az da olsa, ifadə tərzində, şərəfində, deyiləcək bir kəlməsində əgər incidəcəksə, və bilirəm ki, bu da mütləq olacaq, ona imkan vermərəm. Çox belə primitiv bir misal çəkim, deməyəcəm nə, kim, necə. Mən iki nəfərin sadəcə doğru bir insanın doğru olmayan, özündən çox böyük qüdrəti olan, amma ya qarşısındakı insanın bəlkə dırnağının da az şərəfi olan bir insanı bağırdığını gördüm. Ona dediyi sözləri gördüm. Haqsız ola ola və düşündüm ki, ilahi, tutaq ki, bir anlıq özümü qoydum onun yerinə ki, mən olsam neyin yerdim? Mən daha emosional idim. O birisi çox təmkinli və ağıllı insan idi. O sadəcə sustu və baxdı ona. O elə bildi, onun başlarını başa düşdü, amma başa düşmədi. Və fikirləşdim ki, hətta bundan sonra mən onu vurub, yıxıb öldürsəydim, başını kəssəydim belə, onun dediyi sözlər mənim yaddaşımda qalacaqdı. O yaddaşımdan onlara heç kim pozmayacaqdı. Və bu mənə əzab verəcəkdi. Mən ümumiyyətlə çalışıram o şeyləri nə işidim, nə görüm, çünki mən onu sonra poza bilmirəm, örgəşə də bilmirəm.
Biraz qaçırsınız bəlkə reallıqlarda.
Neyinəm indi, əgər reallıq normal, adi insan faktoru üçün deyilsə, mübarizə də aparıb onu aradan qaldıra bilmərəmsə, hə, qaçırım.
Amma bəlkə bilərsiniz, baxır,
o, belə deyək də, biz indi ümumi danışırıq təbii ki, baxır şərtlərə, baxır şərtlərə və təklif olunmuş vəziyyətlərə.
Yəni,
prinsip etibarilə mən üsyankar insanım, belə yumuşaq və sakit danışmam baxmayım, yetərincə üsyankaram və illər mənim üstümdən nə qədər keçsə də mən o üsyanımı və güzəşlərimi, belə deyək, yerə qoyan deyiləm. Amma baxır harada necə.
Səs verirsiniz?
Hə, hərdən.
Hərdən.
Hərdən.
Amma, yəni, seçiminiz barədə danışırsınız mı? Yəni, seçim...
Prinsip etibarilə mən etdiyim şeyi danmıram, dediyim sözün arxasında dururam, inanmadığım işi deləmirəm.
Eləmirsiniz.
Bəli.
Və qarşıdan yenə seçki sezonu gəlir.
Bəli, sezonu.
Belə deyirlər indi. Seçki sezonu gəlir.
Və maraqlı ifadə. O
maraqlı ifadə.
Of sezonu ola bilər. Şən ki, oxşardır. Hə, buyurun.
Seçki sezonu gəlir və yəni hərənin bir gözləntiləri ola bilər bu prosesdən. Siz nə gözləyirsiniz?
Siz hansı seçkini nəzərə alırsınız?
Parlament seçkiləri gəlir qabaqda.
Mən nəyi gözləməliyəm?
Nə bilim, bəlkə parlamentdə fərqli insanları görəcəyinizi, bəlkə
özümü mü görəcəyimi?
Bəlkə də özünüzü də.
Bəlkə də yox, güman eləmirəm. Keçən dəfə bu var idi, nəsə belə bir his. Yəni sadəcə mənim üçün bir səcə olmaq xətrinə, görünmək xətrinə olmaq bu şeylər məndən uzaqdır biraz. əgər ola biləcəmsə, yəni düşüncəmi həyata reallığa keçirə biləcəmsə və yaxud da orada olan insanın doğrudan da ona layiq, yəni ki, siz və yaxud yaxşı bir söz ediniz, fərdlər, fərd baxışları, fərd xilası. Biz fərdi olaraq xilas ola bilirik hər birimiz, amma kütləvi bir millət olaraq xilas ola bilmirik. Çünki ən azı futbol oynaya bilmirik, amma çox yaxşı ayrı-ayrı güləkçilərimiz var. Komanda oyunu yoxdur. Prinsip etibarilə, əgər biz bir xilas olacağımız fərd yox, bir daha bölüm olaraq bacararaqsa və bu bölümü təmsil edəcək bir insan orada görmək istəyi sizdə də var, məndə də var. Amma onun yetərincə belə deyək, azad və düşüncəsində obyektiv olmağına inam varsa, bu üç dənə nöqtədir də. Eyni də mən özümdə tutaq ki, istəyərdim, əgər o şərtlər varsa, onu da mən də istəyərdim. Amma bu barədə artıq düşünmürəm. Bu mənim keçən dəfə, belə deyək, 5 il bundan əvvəlki düşüncələrim idi.
5 il bundan əvvəl nə dəyişib 5 il ərzində? Yəni niyə fərqli?
Mənim həyatımda, Xəcəxan çox şey dəyişdi. Mən yaxşı bir ifadə var, amma belə kobud olsa da deyicəm də, özür istəyirəm. 40-ında öyrənmək və harasa hansı bəlli ünvana getmək məsələsində. Hə, mən biraz bir başqa dünyada yaşayırdım. Elə bir sadəcə müəyyən işlərim var idi, onları həyata keçirirdim. Qarşımda zamanın çatmadığından qorxurdum. Ən azı Gəncəxanlığı ilə bağlı bir filmə başlayıb 10 seriyanı bitirəndə nəfəsimi dərir. Bu mənim illərim alır dərimdən, nə bilim, Mir Cəfər Bağırovla bağlı 10 il hazırlıqdan sonra 2 illik filmin ərsəyə gəlməsi. Biz indi qiymət vermək çox asad və rahatdır da, düşünmədən, əziyyəti nəzərə almadan qiymət vermək olar ki, əşi nə oldu? Amma bu o zaman dedik ki, Mir Cəfərin adını çəkmək mümkün deyildi heç. Yəni, məsəl üçün deyirəm, və yaxud da Azərbaycan xanlığı haqqında hansısa bir ifadə var idi mi? Cavad xanın qəbri harada idi? Hansı məscidin arxasındakı balaca iki daşdan ibarət idi? Yəni, bu o zamanlar idi və mən bunun üçün özümü az çox belə bir, necə deyək, rahat yatmağım üçün ya şərəf deyə ya belə özümə bir balaca tumar verməyim üçün yetər. Amma həmin illərdə mən zamanı hiss eləmirdim, hətta qorxurdum mənim zamanım çatmasın. Çünki mənim siyahım var idi. Mən fikirləşirdim ki, siyahı nə mənada? Yəni, görə biləcəyim işlərdən tutaq ki, bu sırf tarixi keçmiş olsa artıq imkan var idi. 18-ci əsrin ikinci yarısı çox da uzaq tarix deyildi, amma var idi buna imkan. Anladım, 1500-cü, 1503-cü illəri imkan yox idi, 16-cı əsri tutaq ki, imkanı yox idi tam açıqlamağa. Amma bu imkan var idi, axı bu imkan var isə mən də bunu eləməyə cəhd edirdim. Yəni, o zamanı mən hiss eləmədim. O zaman çox rahat keçdi. Yəni, rahat o mənada ki, çox belə işgüzar keçdi. Amma müəyyən yaşdan sonra çox ciddi təbəddüatlar, çox ciddi müəmmalar, təcridlər, üsyanlar, küskünlük. Məndə, yəni, ən azı mən bu son 4 ilimdə bəlkə də təzdən 40 il yaşadım. Ona görə nə baş verib deyəndə, nə baş verməyib. Daha doğru olardı.
Və sizcə ətrafınızda bu cür adam çoxdur mu? Yəni, sizi sınmış hesab eləmək olar ümumiyyətlə?
Oxşayıram. Yox, mən deməzdim. İncimiş, ola bir sizcə fərdi anlamda ola bilər. Yenə bir çox ağıllı bir insan, ağıllı bir sözü ki, sən əgər məni bir dəfə aladırsan, saxmaqlıq eləyirsən, çünki sən mənim inamımdan istifadə edib məni alada bilərsən də, mən sənə inana bilərəm. Yox, əgər sən məni ikinci dəfə alada bilirsən, artıq axmaqlığı sən yox, mən eləyirəm. Sənə buna imkan verirəm. İndi də insanın arzularının o çiliklənməsi, sınması bir dəfə ola bilir, ikinci dəfə mümkün deyil. Vay o gündən ki, o sənin özünü sındırsınlar, qanat yana bilər, amma bu sənin sınmağın deyil. Hə, qanadım yanıb, uçmaq istəyim olmaya bilər, amma mən varam, olacam və nə qədər ki, ağlım, beynim, əyağım, insan kimi içindəki şərəfim, şuurum varsa, deməli, mən yenə öz işimlə məşğul olacam və nəyisə təsdiq eləməliyəm, nəyisə qorumalıyam. Sınmaq biraz başqa bir şeydir. İncitdilər, incidiblər insan kimi məni. O da günah üzüm deyildi, çünki sadəlöflük sözündən heç xoşum gəlmir. Yəni, inam indiki zamanda sadəlöflükdür də. Yəni, sən hər bir şeyə hazır olmağı bacarmalıydın. Mən şərəfsizliyi, qətiyyətsizliyi, nadanlığı, nakişiliyi gözləmirdim sadəcə. Hər mənada. İstər iş anlamında, istər dövlətçiliyin qorunması baxımında, sən hansısa bir dövlət idarəsində işləyirsənsə, sən bu insanlara sübut edə bilmirsən ki, sübut yox, arayış vermirəmsə, deyirəmsə ki, mən Türkmənçər müqaviləsini işləyirəm. Əgər mənə deyirlərsə ki, get o türkmənlər, o da onların müqaviləsi, onlarının işdə, sən İran və Rusiya ilə nə işin var? Mən ona nə deyə bilərəm, əgər mənim dediyim cavabı verməsəm ki, get şəkilli kitab vərəqlə. Mən nə deyim başqa? Türkmənlərlə, o türkmənlər odaların müqaviləsi. Dedim, bağışlayın, mən gələk arayış verirdim. 1828-ci ildə Cənubi Azərbaycanın, İranda demirəm, indi İran adlanan, Cənubi Azərbaycanın Türkmənçay kəndində bağlanmış müqavilə, İran və Rusiya arasında Azərbaycanın parçalanması və bölüşdürülməsi, bu məni yandırıb yaxırdı. Mən axı bu insana inanırdım.
Çətindir.
Nəysə, olur.
Çətindir, yəni bu qədər. Bu, yəni buray qədər.
Hə.
Bu həddə qədər. Cavad Xan filmini görmüşsünüz mü?
Bəli.
Nə düşünürsünüz o film barədə?
Əvvəla o vaxtı qədər ki, mən ifadəmi deyirəm ki, o ifadənin arxasına dayanacağım. O qədər deyəcəm ki, o mənim öz ifadəmdir və mən nəyi yerinə yetirə bildilər, nəyi yerinə yetirə bilmədilər. Kənardan bunu analiz eləmək çox asandır da bilirsiniz. İndiki zamanda, indiki zaman şərtlərində ki, sadəcə mən indi özümə ikinci rejissor axtarana qədər nə zülümdən keçirəm. Prodüser anlayışından danışırıq. Prodüserin ümumiyyətlə kim və nə olduğunu anlamadan, ikinci və köməkçi rejissorun nə olduğunu, qrim ustasının o saqqalla bığları hardan tapacağından tutulan problemdən tutmuş aktyorun hansı səslə, hansı hərflərin sait və samitlərini ayırmağı deyilən bu problemləri nəzərə alsaq ki, biz hansı insanlarla, hansı yaradıcılarla işləyirik, onda gəlin düzgün qiymətləndirək də. Çünki aktyor var bəxti gətirib Amerikada doğulub, aktyor var bəxti gətirməyib burada doğulub, Lənkəranda, Sumqayıtda, Gəncədə olan aktyordur. Amma istedadı varsa, bədbəxtdir ki, o bu şəraitdə işləyir. Cavad Xan filmində mən bir şey deyərdim. Mənim ondan əvvəl adını çəkmədiyim bir başqa tarix filmində olan 99% tarixi ifrat dərəcədə dəyişmək, təhrif olan bir başqa tarixi filmlə müqayisə eləyəndə ən azı bu filmdə tarixi təhriflər yoxdur. Bir. Mənim üçün önəmli məsələlərdən biri idi bu. İkinci, Cavad Xan filmi azərbaycanlılarda vətənpərvərlik hissini ölməyə yox, diriltməsə də, doğrultmasa da, qabartmasa da ölməyə qoymayacaq. İstənilən formada götürək. Yəni, biri var baxanda sən artıq öz tarixi və də nifrət edirsən, keçmişi və də, hətta mən indi yenə deyirəm, adını çəkmək istəmədiyim çox ciddi bir tarixi bir film idi. Amma bu filmdə bu deyil, təbii. Bu filmdə yetər ki, bizim çox çətin idarə olunan, çox çətin marifçilik xəttini apara bilən insanlarımızda vətənpərvərlik hissini qaytarsın. Amma yəni, qüsurlar...
O tarix də ona, yəni tarix də təhrif olunmayıb deyirsiniz.
Mən təhrif olunub deməzdim.
Təhrif olunub deməzdiniz. Və eyni zamanda yəni
qabartmalar çoxdur. Sadəcə üzr istəyirəm, müəyyən qabartmalar var.
Əslində o missiya ki, filmin üzərinə o missiya qoyulanda ki, o vətənpərvərlik hissini aşılamalıdır və yaxud nə etməlidir. O anda məncə bir
Rejissorun bir problem başqa başlayır. Rejissor haqqında danışmağı biraz çox qeyri-etik bir şey sayılır. Mən rejissoram, məndən bir vaxtda Hüseyin Cavidlə bağlı çəkilmiş film haqqında soruşanda, öz güzmünə haqq yerəymədim. Məndən Hüseyin Cavidlə bağlı olan bir film haqqında soruşanda, mən dedim, sadəcə bu rejissorla mənim rejissor otağım üzbə-üzü idi. Bu sənətdə bir etika deyilən bir şey var və yaş aramızda ən azı 20 ildən çox fərq olan bir rejissor idi. Mən dedim, sadəcə və sadəcə son ifadəm bu oldu ki, mən Hüseyin Cavid roluna bu aktyoru çəkməzdim. Baxmayaraq bu aktyoru bəlkə məndən çox sevən ikinci bir rejissor yoxdur. Amma mən bunu Cavid obrazında görmürdüm də və bu aktyorun qəribə belə bir iddialarına, rejissorun qarşı tərəfin bir münasibətinə mən başa düşdüm ki, sadəcə heç bir gərək yox, heç bir söz deməyəsən. Çünki onsuz da bu nəyisə dəyişmir. Heç nə düzəlmir onsuz da bundan. Çünki Cavidin necə yaşaması yox, nəyin naminə, hansı həyatı arzulaması daha maraqlı idi. Mənim düşüncəmdir. İndi də Cavad Xanın 30 dəfə ah çəkməyi yox, bir dəfə ah çəkib həmin o Lisaneviçin gülləsini qəbul eləməyi bəs idi də. Mənə bu lazım idi. Və sonradan bu deməkdir ki, sən İbrahim Xan filmində həmin Lisaneviçin öz beyninə güllə çaxıb bu cür tarixi təhrifə yol verəsən ki, bu desin ki, mən artıq bu həyatı yaşaya bilmərəm, bu mənim zabit şərəfimə ləkədir. Hansı həyatı bu ləkədir? Sən Cavad Xanı öldürdün, sən İbrahim Xanı qətliam elədin, sən 90 yaşında ölmüşsən, ay Lisaneviç, indi niyə mənim ölkəmdə, mənim torpağımda, bu torpağın hər qum dənəsinin uğrunda mübarizə aparmaq lazım olduğu bir anda mənim qanıma bahis olan İbrahim Xan kimi xanı qətliam eləmiş bir insanı belə bir şərəfli rus zabiti kimi verməliyəm, bu kimə lazımdır? Ruslara, vallahi lazım deyil onlara. Nəysə,
yəni əslində dinləyicidən gəldi bir sual. Maysdan Cavad Xan haqqında filmi Sabir Rüstəmxanlının filmindən əvvəl idi
Nişabə xanım
və hansı fərqlər var? hansı yaxşı idi? Aa. Sizin filminiz bundan irəli getdi mi?
Mənim
Rusaqanlının filmindən.
Yo, bu bir doğru bir ifadə, üzr istəyirəm, doğru deyil. Belə, çünki mənim filmim sənədli film idi. Sırf sənədli araşdırma filmi idi, bədii televiziya filmi idi. Sənədli film formatı başqadır, bədii film başqadır. Bu bədii yanaşma ilə sənədli yanaşmanın fərqi çox böyükdür. Məndə sadəcə məktublar, faktlar, hadisələr, zaman, tarix üçü bir yerdə, yəni insan, zaman, məkan, tarix ayrılmadan lokal şəkildə deyildi. Yəni bunlar bir yerdə araşdırma var idi. Hı-hı. Burada amma qəhrəman yaratmaq missiya başqa daxı burada. Hı-hı. Bədii filmdir. Ona görə Sabir Rüstəmxanovla məni yanaşı qoymaq doğru bir şey deyil. Müqayisə yəni, nə qədər? Müqayisə qüsurludur, çox qüsurlu oldu.
Və Fəhmi Xudatlı yazır, vətənpərvərlik vətənini sevən vətəndaşının nüfuzunun hüququnun qorunmasına müqavimət göstərmək qabiliyyətidir. Vətənpərvərlik vətənini sevmək, vətəndaşın nüfuzunun hüququnun qorunmasına yəqin pozulmasına nəzərdə
tutulur.
Müqavimət göstərmək qabiliyyətidir. Belə şəxsləri vətənpərvər adlandırmaq olar və Fəhmin Xudatlı yazır.
Yəni demək istəyir ki, mən o hüquqların qorunmasına nə çalışmıramsa?
Bilmirəm.
Bəlkə də belə demək istəyir, mən ona razı deyirəm. Yox, baxır kim necür qoruyur. Mən əgər 18-ci ilə bağlı müəyyən işlər görürəmsə, əslində bu da həmin o azad vətəndaş, bu torpağın aborigeni olan vətəndaşın yaşamaq hüququnun əslində nədən və necə ibarət olduğunu göstərməkdir. Bilirsiniz, həmişə çığırmaq şərt deyil.
Və burada bizə yazırlar ki, e-mail vasitəsilə suallar ünvanlandırılır, amma mən onları görmürəm, təəssüf ki, e-maillər gəlib çıxmır, nəsə problemdir. SMS-lə göndərin, lütfən. 057441017-dir SMS xəttimiz, görünür ki, rabitədə problem var. Son zamanlar çox olur belə problemlər.
Olur.
Və biraz ədəbiyyat barədə danışaq, çox az vaxtımız qalır.
Bir məmnuniyyətli, buyurun.
Yeni ədiblərə, Azərbaycan ədiblərinə marağınız var mı?
Valla oxuduğum, son zamanlar oxuduğum Nadir Şah oldu, Atilla oldu. Bilirsiniz, reklam çox maraqlı şeydir də, yox. İllat da Atilla'nın səhnə taleyi bir zaman mənim həm də istəyimdən doğmuşdu. Çünki Atilla indi Atilla'dır və kökəndir, yəni. Ən azı... Belə deyək də, faktların qabardılması nöqtəyi nəzərdən diqqətimə cəlb elədi. Amma sırf təbii ki, mən İsmail Şıxlın sevdiyim halda, o yazısına vurulduğum halda və yaxud da Mehdi Hüseyni mi deyim, ya kim mi deyim, bunları sevdiyim halda müasir yazarlarda bəlkə ola bilsin ki, mən qiymətləndirə bilmirəm. Biraz mənə... primitiv deməzdim, cılız görünür bəzi şeylər. Mən müəlliflərin adlarını sadəcə çəkmək istəmirəm. Bunlar çox deyildi, yox, deyim, tamam, dərin mütahilə eləyirəm, yox, yalan deyirəm. Söhbət 3 və 4 yeni yazarlardan gedə bilər. Onun birini artıq adını çəkdim, yəni Yunus Oğuz'un oxuduğum. Demirəm, mən vuruldum, demirəm, öldüm. Müəyyən yazı, üslub qüsurları məni dəhşətli dərəcədə qan eləmir, heç qan eləmir. Nə qədər müqayisə eləsələr də ki, Ordu Badi ilə və yaxud başqalarından, amma indi mənim də hər halda təbiyyatla... ən azı uşaq vaxtında mənim atamın çox böyük zəngin kitabxanası olub və mənim atam mənə 4-cü sinifdə idiotu Dostoyevskinin idiotunu oxutdururdusa anlamadığım halda belə məcbur eləyirdi və onu mənə anlatmaq üçün bütün səy göstərirdisə yəni düşünürəm ki indiki o ədəbiyyatşünasların əgər hansı birisə 4-cü sinifdə idiotu oxuyurdusa Dostoyevski oxuyurdusa bundan doğrudan sevinərəm. Yəni mən ədəbiyyatçı deyiləm amma Yunus Oğuz'un Nadir Şahın sırf Nadir Şahla bağlı romanın, tarixi romanındakı faktlar və sənədlərin qabardılması baxımından onları necə işlətməyinə bir nəsr kimi yox, sadəcə bir fakt kimi gətirilməsi, bunu alqışlasan da üslub mənimiz üçün qan eləmir.
Biz bu postmodernist deyən, özünü postmodernist adlandıran yazarlar haqqında.
Məsəl üçün kimi nəzərdə alırsınız siz?
Yeni və çox populyar olan Akşin Yeniseyin bu romanı var, Gölə Qarğı Sancan.
Bilirsiniz necə? Bağlayın bütün günahlarımı qara qaralanın qanadlarına, qoy səpərəsin deyir səmanı. Bütün günahlarımı bağlayıram balıqların quyruğuna, qoy batırsın qoy batırsın okeanda ya dənizdə günahlarımı, qara təbaşirlə yazıram günahımı, ağ təbaşirlə yazıram gecənin qaranlığına. Biraz bilirsəcə bu fərdi yanaşmalar məni ola bilsin, bəlkə mənim his və həyəcanlarıma uyğun. Mən təkrar və ikinci bir insanın hisslərini özümə doğma kimi qəbul edə bilmirəm. Bir. Anna Axmatova sizcə necə yazar idi? Və
emosional.
O da zamanı üçün biraz bu modern üslub sayılırdı da, düzdür? Yəni zamanı üçün təbii ki, Mayakovski də həmçinin yeni bir üslubuydu. Zamanında onları da qəbul edən olmadı. Amma mən Axmatovanın və yaxud da Mayakovskinin baxmayaraq ki, hansı üslubun, hansı janrın, hansı ədəbiyyatın, hansı realizmin, sosialist realizmin və yaxud da postmodernizm dəxli yoxdur. İstənilən, mən məsəl üçün dadaizm deyilən bir üslub var ədəbiyyatda məsəl üçün. Mən bu cərəyanı, bu üslubu çox sevirəm. İndi mən sevirəm, çünki bu mənim xarakterimə haradasa düz gəlir. Sadəcə olaraq etalon kimi qəbul eləmirəm. Mən klassik ənənəni qəbul edən insanım. Bəlkə primitivəm, amma klassik ənənə qəbul edirəm.
Mən əslində məqsədim var idi bu postmodernistlərdən söz açmaqda, çünki onların əsərlərində xüsusilə qabarıq görünür bu. Bir Azərbaycanlı obrazı var və o Azərbaycanlı obrazı bir Azərbaycan, bilmirəm tək Azərbaycanlıların ya yox, amma negatif xüsusiyyətlərin kumulativ bir obrazıdır.
Orxan Pamukun biraz bir başqa variantı demək istəyirsiniz də, yəni başa düşürəm.
Amma ki, hər halda necə baxırsınız? Yəni çox tənqidlərə tuş gəlir.
Bilirsiniz necədir?
Əslində mən bilmirəm buna görə tənqid etmək olar mı? İnsanda özünü tənqid edir.
Hər bir yazar qələminin ucunda özünü ifadə edir. Hər bir yazı insanın öz iç dünyasını qələmin ucu ilə belə deyək, ağ kağıza köçürməkdir. Və bu adam yazar statusunu alırsa və biz onu yazar kimi qəbul edib onun yazılarını oxuyuruqsa, onu hansısa duyğularında, düşüncəsində, baxışında qınamaq mümkün deyil. Sən niyə mənim kimi düşünmürsən, niyə mənim kimi yazmırsan, ittihamından əxlaqsız şey yoxdur. Bu insanı belə görürsə dünyanı, bu baxışdan, bu bucaqdan görürsə, onun haqqı var. Əgər o onu sadəcə hansısa bir vasitəyə çevirib ondan istifadə edirsə, o biraz bir başqa missiyadır. Amma üslub dünyaya baxışında Cəlil Məmmədquluzadənin bir sözü var idi. Dəli yığıncağına deyir ki, ilahi başına vurur dəlilərdən biri, deyir ki, mən axı bu insanlara, ağıllara necə deyim ki, onlar mənə necə deyə bilirlər ki, beynindəkini dərk etdiyini at mənim kimi düşün. Olmaz axı, yəni bu təbiətdir. Bu insandır. Bu insan əgər bütün negativ cəhətləri Azərbaycan obrazında görürsə, yazıq. Amma bir tərəfdən də neynəsin? Yəyin gördüyü yollardır. Ona görə kimsə kimisə günahlandırsın, tənqid eləsin, sən mənim gördüyüm dünyaya, mənim baxdığım pəncərədən baxmırsan, bu doğru bir şey deyil.
Amma yəni əslində mən gördüyüm bu ədəbiyyatda disbalansdır. Yəni biriləri sadəcə güldən, çiçəkdən yazır, o biriləri də sadəcə neqativ.
Bu axı zaman yazır. İstəmir, bu indi belə deyil. Bütün ədəbiyyat yarandığı gündən belədir. Nə vaxt belə olmayıb, bir məni izah eləyin görüm. İlk qədim Yunan faciələrinin yarandığı dövrlərdən belə indiyə kimi bu həmişə belə olub. Biriləri o birilərinə qarşı, yəni yaza bilənlər istiyadlara qarşı, yaza bilməyənlər tutaq ki, ya başqalarına qarşı, dünyanı başqa bir rəngdə görənlərlə ağ-qara görənlərə qarşı. Bu müqavimətlər və mübarizələr həmişə olub. Amma vay o gündən ki, bu insanlar birləşib ya ayrılıb, ayrı-ayrılıqda hərəsi bir qolu yox, birləşib bir-birini məhv eləməklə məşğuldur. Bax, o bizə aiddə düzdür.
Və siz belə bir əsər oxumaq istər misiniz ki, onun içində kədər də olsun, sevinç də, negativ də olsun və görürsünüz mü onu Azərbaycan ədəbiyyatında?
Azərbaycan ədəbiyyatından yox olar, mən biraz özümdən danışım, axırıncı bir dəqiqəyə.
Yaxşı.
Mənim son bir yazdığım iş oldu. Bu, təbii ki, çox sənədli formata söykənmiş bir şey idi. Kərkəcəhan savaşı ilə bağlı. Sadəcə istəyirəm sizə biraz gülüş gətirim, biraz həmcə kədərli şeydən danışmayım. Mən bu Kərkəcəhan savaşının bütün stenoqram yazıları, bütün filtrasiya prosesindən keçmiş bizim MTN-in bütün əsrlərində gəlmiş əsrlərində, yəni bütün hadisələr 100% həqiqətlərə, faktlara əsaslanmış olan bir yazı yazdım. Buna indi senaryo demək olardı, buna bir povest demək olardı və maraqlı bir nəticə dedilər mənə. O insanlar ki, bu görevlere imkan verirdi buna demeye. Bu fantastikadır. Dedim, olar onun sonundakı yazıya baxasız. Heç bir faktlar, sənədlər, adlar, hadisələr dəyişdirilməyib.
Belə, çox sağ olun.
Sağ olun.
Çox sağ olun. Çox təşəkkür edirəm maraqlı söhbət üçün və ziyalı mövqeyini.
Sağ olun.
Rejissor, tarixçi, telejurnalist Mehriban Ələkbərzadə ortaya qoydu. Bugün Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında. Gələn həftə canlı yayımda eşidilənə dək sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.